Komið þið sæl þegar að hlusta á útvarp sögu, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur. Það eru stjórnmálin og staðan í þeim málum í dag. Það er komið til mín Björn Levi, hann er þingmaður Pírata og hann á jafnframt sæti í fjárlaganefnd, alþingis og forsætisnefnd. En við ætlum auðvitað að fara yfir stöðu mála hér á landi og víðar. En góðan dag Björn Levi og velkomin út á sögu.
Góðan dag, takk fyrir.
Heyrðu, efnahagsmálin og staðan í fjármálum og verðbólgan komin yfir 9%. Hver eru viðbrögð Pírata við þessu núna?
Ég komin yfir 9% og líklega ekki komin á toppin sko. Og maður sér það einmitt á herri svona verðþróunartölum í Evrópu. Það á eftir að koma hingað.
Tvekkjast það að tala.
Já, það er, hefur verið spáð hérna á Íslandi og hérna hún svona aðfanga kostnaður en hann, hann kemur til að flytjast inn þá í herri verðbólgu hérna eftir sem að svona álíður haustið fyrir sem að lega stór hluti af því er auðvitað stríðið
en og COVID, þetta er búið að vera í 2 ára gerjun
að sjálfsögðu það sá hluti var einhverju leiti fyrir semanlegur þessi gríðalega innspýting rauninni fjármagns ónákama innspýting fjármagns rauninni hafði meiri áhrif á svona sum svið heldur en önnur sem að eru misverðbólgu hvetjandi og svo svona innspýtingin í húsnæðismarkaðin sem að svona fyrir stríðið var með langstæsta hlutan ástæði þessa að verðbólgan væri á fleigi ferð.
Já. Nú er þetta sko Evrópu líka sem við sjáum og víða að Bandaríkjunum að hérna finnst þið það hafa verið svona fyrirsjáanlegt til dæmis í fyrra og hitti fyrra, eftir að meina það
ekki sá hluti náttúrulega og sérstaklega ekki stríðið sem slíkt alls ekki sko.
En COVID, áhrifin frá COVID lokanir og gríðarlega mikil sko minkun og framleiðslu
allt stoppið í öllum framleiðsluferðum
hérna,
hefur tveimlega áhrif af það en það sem kannski rofaði til að það var eitthvað farað að liðkast til í því þegar að svona stríði skall á líka og bæti betur því miður þannig að við erum á svona þeim stað núna að glíma við svona þessa innspýtingu hérna fjármagns í eftir COVID sem að var alveg nöðsileg út af fyrir sig við það að stríðið hérna er að hafa rosalega mikil áhrif á, á bara matarmarkaðin og framleiðsluferlin aðstæðar og svo framvegis en svo einn af stærstu hluturinn hérna á Íslandi að það eru ákvarðanir stjórnvalda innspýtingu í eftirspurnarhlið húsnæðismarkaðarins það voru held einhverjum 200 miljardum í það að hjálpa fólki að kaupa íbúðir í aðstæðum það sem voru ekki til nægilega margar íbúðir og það þýðir bara eitt að verð hækkar það er bara mjög fyrirsjáanlegt og það voru rauninni, það var einhver ein og svona, maður geti kallað ein og hálf aðgerð sem að af svona listanum sem að voru eitthvað í áttina því að byggja nýjar íbúðir og þessi svona heila aðgerð það var hérna hún er rauninni mishefnaðist það var mun færri íbúðir sem að fóru í það ferli heldur en var búist við.
Já, en eftir þá að meina að það fjármagn sem að Seðlabankin lét til bankana sérstaklega sem sér aðgerð út af COVID og lét stórfé til bankana sem var umlega eyrnamerkt átt að fara á fyrirtæki en fór í ríkumæli yfir til nýrra íbúðakaupenda.
Nei, það er alveg auka.
Það er aukanlega, það er til viðbóta.
Já, það er sérna lífisparnaður sko, sem að kemur þar inn í það er henni vaksta lækkunin sem slík hefur þar áhrif líka og hérna, hún kostar sitt og hvernig að bregðast við því er bara er langt frá því að vera einfalt sem sagt, sérstaklega hvað var það svona aðfangaflutning og áhrifa vegna stríðsins. Það væri hægt að hafa mjög mikil áhrifurinn samt á húsnæðismarkaðin á ýmsan
hvernig væri það?
Sko ekkert að því er einfalt mann getur ekki bara sett bara svona, svona verður þetta, hérna má ekki hækka húsnaði meir en þetta eða eitthvað því líkt, það er margt miklu flóknar þar því miður að það sé bara að koma einhverja patentlaust sem rættar því til að byrja með að þarf að fara í mikið átak í uppbyggingu húsnaðis sem að stjórnvöldur núna loksins komin með eftir sko Píratar eru búin að vera með tillögur um að byggja ansi margar íbúður undanfarna þrennar kostningar allavega en núna loksins þegar að verðið er í allra hæstu hæðum
Já.
Þá segir ríkisstjórnin að það er að byggja fullt að íbúðum ekki fyrr og mín tilgáta er allavega sú að það sé einfallega þetta er svona ósögð stefna að sem sagt það var ákveðin það bara ákvörðun stjórnvalda að hækka íbúðaverð bara það býr til að býr til að hagvöxt
bara skortstöðu
í skortstöðinni að þá getur þau sem sagt hámarkaðurinn í íbúðaverðið það er möguleika að þau þegar að skortstaða það áhrifin er af því eru sem sagt raunin á pappír meiri hagvöxtur og betur skuldast að það heimila en það Já. Hjálpar náttúrulega aldrei neinum sem eru að reyna að komast inn á húsnæðismarkaðin hjálpar ekki leigjendum það hjálpar engum í samfélaginu út af einmitt verðbólgu áhrifunum sem það hefur nema það að þetta lítur betur út á pappírum
Já, með öðrum orðum þá ert að segja það Björn Leví að þetta er svona svolítið sjónhverfing í raun og veru að fólk heldur það á jafnvel sína eign en jafnvel skuldar 80% eigninni
Já.
En svo hækkar verðið og þá á það allt innu 50% eigninni
Einmitt.
Og þá er þetta röfulega fölsk ímynd
þá getur stjórnvöld bent á að sko hlutfallslega skuldast á það heimilina að skuldir og eignir
Já.
Þær eru miklu, miklu betri heldur en
það
voru.
Það hafa aldrei verið betri.
Nei, en samt að fólk að glíma við nákvæmlega sömu lán og rauninu verri lán út af verðbólgu áhrifunum og þess aftar.
Herri afborganir
og leigjendur náttúrulega fylgja með. Og ofan að það skellur síðan náttúrulega fólki sem eru að reyna að komast inn á húsnæðismarkaðin sem að í rauninni í okkar sagt, efnahagskerfi allir þurfa að gera, því miður. Við erum með séreignastefni hérna. Hún er fastbundin við lífeyriskerfið. Án þess að vera með skuldlaust húsnæði þegar við klárum svona vinnandi ef okkar þá erum við bara í djúpum skít ef við ætlum að reyna að vera ef við þurfum að vera að borga af íbúðlánum eða leigu með lífeyrinum okkar hann dugar ekki til það þannig að við verðum að vera með skuldlaust húsnæði þegar við komum að þann stað annars virkar lífeyriskerfið ekki
Já, akkurat En já, það er nákvæmlega En hérna þú segir að þetta séu viðbrun núna en þetta hafi byrjað á síðasta kjörtímabili
Já, er inn í enn fyrr sko en það var alltaf að þessi auka mokstur inn í sem sagt, styrkið við það að kaupa húsnæði á síðasta kjörtímabili einhverjum 200 miljardar sem að fóru þarna í heildina og litið jafnvel meira, það var alltaf einhverjum tímabili sem hann komið upp í 200 miljardar af hvað var að 300-400 miljardum sem voru komnir í styrki þá svona í COVID-viðbröðum og svona mér finnst þetta stórkostlega merkilega ákvörðun í rauninni því að sko afleiðingarnar eru augljósar það er mjög þekkt áhrifin sem þetta hefur þetta á ekki að koma neinum óvart en stjórnvöld sögðu aldrei upp átt að þau ætli hérna að taka rauninni allar þær ráðstöfunartekju sem var búið að svona, búa til með kjarasamningum og ýmsusvoleiðis krónutölahækkunum og þess að þar að taka rauninni allar þær ráðstöfunartekjur í rauninni húsnæðismarkaðin
Akkurat sko það er einmitt, núna eru þetta kjarasamninga lausir í haust en þeir sem treystu á þann kaupmátt sem þið þó höfðu að þeir eru náttúrulega, jafnvel núna í sko gríðalegum erfileikum með að geta borgað og staðið undir þessu
Já, við sjáum það einmitt í þeim tölum að núna fjölgar þeim sem eru að taka óvertreilán eða fyrir ekki að taka verðtreilán því að það þegar allt kemdur alls eru sko dýrustu lánin, já en það er minnsta sem sagt hérna að lagsta greiðsluþörfuna
greiðslubyrðina
er lagst allir til að byrja með þannig að fólk kemst inn í þar og það er okkur bara veðmál um það hvernig húsnæðisverð og ýmislegt verðbólga þróast sem fólk er að taka til þess að fórunni þessar lægri afborganir og það er að segja manni að sem sagt, fólk bara almennt séð hefur ekki efni á hinum lánunum og leitar þar alveg aftur í þessi eitur lán sko.
Já, en Björnlefi þérna sjáðu nú segir innvegar á þeirra hann ætlar að byggja, láta byggja 35.000 íbúður nýjar íbúður, þar að veru 40% af því verða leigu íbúður og þetta á eitthvað að vera óhagnaða drifið eins og nú sagt hvernig sérðu það fyrir þér í svona verðbólgu að sé hægt að byggja þennan fjölda íbúða óhagnaða drifið
ég það er bara ákvörðun
já, en hvernig sérðu það fyrir þér
ég,
hvernig á þetta raungerast
það er bara ákvörðun að setja upp þannig sem sagt notkun á því húsnæði það er ekki flóknum með það er rauninni
nei, en ég meina það er samt sem áður þetta verður dýrt, þetta verða mjög dýrar íbúður
já eins ódýrur og hægt er að hafa það svo sem þannig að það er alltaf þaðið mér hvernig eigum að hagaði þannig að það þurfa að borga með þeim ég myndi vilja sjá sko aðeins svona útíkun á því hvernig við lítum á húsnæði hérna á Íslandi eru að hafa þak yfir höfuð ættu bara að vera ákveðin borgarrendi er ekki flókið með það og að við séum með fjölbreyttari valmöguleika til þess að koma því til svona þeim rétti til skila eitthvað eins og með kauplegu fyrirkomulagi og þess að þannig að þegar þú ert að greiða meira en eitthvað ákveðið mikið miðað við bara fastegnamatti eða brunabótamatti kannski þess vegna fyrir þetta er kannski hvort þegar lægra því að þessum mismunandi hérna á milli landsluta hvað er svona raunsara eða já, það er brunabótamatti út á eins og stöðum er munnherra heldur en fastegnamatti sem er ekkert mjög hendugt en hérna en ef fólk er að borga eitthvað mikið svona umfram það hlutfall sem að kostar raunni að reka húsnæði bara upp á viðhaldu eins og þetta að gera að þá er rauninni öðlist að eigna hlut bara kauplegu sem sagt hlut og ég held að við þurfum að svona taka okkur ærlega til í þessum málum að segja það skýrt og skilmerkilega hvernig við viljum hafa og tryggja þennan rétt það gefur höfuðið hvert er lágmarkið til þess að til dæmis fólk sem að bara verður illa úti fyrir á lífsleiðinni sé þá með það tryggt án þess að það þurfi að gelda fyrir því sem með lífverðinu sínum það er bara fáránlegt til dæmis
en þetta er svona samtengt atriði en hvað af hverju hérna er þessi óvilji gagnvart því að til dæmis að taka út húsnæðisliðin úr útreikning
það skiptir engu máli sko, það er bara ákvörðun þá, sko, ef það verið gert það er til sem sagt, mælining sem er án húsnæðisliðar
já
og ef það er bara skildað að taka það út úr einhverjum útreikningum veist, það er bara annarsett, nú erum við með lán með breytilegum vöxtum og þú veist, það er miklu raunni og gagnsæra og alveg öruglega tekið tillit til þess hvort þið er þannig að þú veist, það finnast bara aðrar leiðir til þess að útskýra það hverjir vextinir eru mér veist að svona gagnslaus eða þetta er ekki gagnslaus tillaga sem slík, þetta er tillaga sem bendir á vanda en þetta er ekki lausn á vandanum bara menninu virka þannig, þau finna bara aðra leið til þess að finna þá
já það kemur eitthvað annað í staðin eftir að segja
þau myndu finna upp einhverju öðru bókamál sko.
Já, þannig að það er vilja einhverja að hafa verðbólgustíði svona hátt
ekki endala verðbólgustíð, bara þú veist vaxtastíð, hversu mikið þau eru runni að græða á því að aðrir þurfi að útvega sér húsnæði
en nú er þetta mjög víttæku vandi í þjóðfélaginu og þegar við tölum þetta Björnlefi þá hérna er ekki hægt að líta fram hjá því að heil kynslóð og kynslóðir unga fólkið velum við 30 jafnvel, það kemst ekki ennþá það í dag gegnum greiðslumat lánastofnana
Nei, og fólk sem er jafnvel að borga mun herra vegna leigu.
Já.
Kemst ekki gegnum greiðslum að til þess að borga lægri upphæð.
Akkurat.
Já, á mánuði. Það
er bara dæmt til þess að vera í leiguhúsnaði.
Einmitt.
Hvernig sjáu þið pírata þetta?
Sko, ég,
hvernig er hægt að lagfæra þetta?
Sko, við eigum að vera með þessi svona, þetta svona framfærslu mat sem að er hjá hérna, velferðarráðuneytinu og er hjá tryggingastofnun og þess að það er bara, þar er ákveðin útreikningur framfærslu.
Mm.
Og ef að við erum ekki að sko ná því viðmiði hjá fólki að þá erum við að gera eitthvað rangt augljóslega og við höfum hugsað rosalega mikið út frá sem sagt borgaralögin til dæmis svona skilur þess grunnframfærsla hérna á Íslandi er persónuafslátturinn í rauninni skilur þess grunnframfærsla þetta er nokkuð með nákvæmlega sama fyrirkomalag
mm.
og bara eru hversu há upphæðin er
Já.
Og hvort þú færð hana sem sagt útgreita óháð því hvort þú ert sért að vinna eða ekki mm-hmm. sem að munar því og sko þar sko, við viljum miða að því einmitt að gólfið sé tryggt
mm-hmm.
en við þurfum að vinna að því með öllum í samfélaginu það hvað það gólf þýðir því að eins og er að þá er við alltaf í keppnin að toppnum mm. í staðin án þess að vera að horfa einmitt hvar gólfið er og við þurfum að horfa betur á það hvar gólfið er og spyrja okkur svona spurninga sem sagt hvar á toppinu að vera með tilliti til gólfsins.
Já.
Ég myndi til þess að vilja sjá svona ákveðna byltingu í því hvernig við erum að vesenast með kæra viðræður hérna að fá rauninni ákveðna sátt það hver er sanngjörn laun fyrir það að sinna ákveðnum grunnþjónustu hérna í landinu bara þú veist, kennslu læknastörun, heilbrigðisþjónustu og svo framvegis, þegar við erum bara sátt við það sem samfélag að hjúkurnafræðingar, læknar og kennarar séu með eitthvað ákveðin ekki í laun að þá getum við alltaf spurt okkur þegar allir aðrir eru að semja sín kaup og kjör er það rökrétt að viðkomandi sé með herri eða lægri laun heldur en þá kennari eða hjúkrunarfræðingur eða læknir og ef að svarið er nei að þá að sjálfsögðu á það ekki vera þar það vantar þetta akkeri sem að kemur í veg fyrir til höfrungahlaup kemur í veg fyrir að við spyrjum okkur spurningu að það þeir sem að sýsla með peninga séu alltaf með langmesta launin því að þeir bara skamta sér einhverja prósentur af einhver gegnumstreymi og þessi raunin að vera að skapa einhver sérstök verðmæti fyrir sig, skapa kannski einhver þú veist þessi markaðslegu verðmæti svona hagreinu verðmæti sem er raunin bara eins og með hérna þessa tilfærslu á íbúðaverðinu hvernig það er búið að dæla því inn það er ekkert nema á pappír.
Já, akkur það eru sko þessar sjónhverfingar sem að sko við fáum jafnvel ekki góða skýringar á það er bara sagt að staða heimilana sé góð og aldrei verið betri jafnvel og miðað við skuldir heimilana, nú eru það miklu minni en þá er bara búið að búa til þessa hækkun á íbúða verði.
Já, þá er ekki hort á fólki sem að þarf að komast inn á húsnæðismarkaðin.
Það er nákvæmlega það.
Annarkvort með því að þá leigja eða reyna að koma sér inn og kaupa því að þar er einmitt gólfið. Það er lágmarkið og ef við sinnum ekki lágmarkinu þá er hámarkið alveg gjörsamlega gagslaust og ekkert maður síðlaust.
Já, en ég tala áðan greiðslumatið hjá fjármálastofnunum, bönkum og fleirum. Helst það í hendur við velferðarráðuneytisins helst það í hendur
þau eru með sitt eigið svona svipað mótelir það er bara ákveðin útreikningur
en það er að særa þar
já, bíll telur alveg rosalega mikið það er alls konar svona vísbyrð eða sér heilræði það hvernig ákomist í gegnum greiðslumat, selja bílinn sinn eigi ekki bíl í þrjá mánuði eða eitthvað svo leiðis og fara svo í greiðslumat
akkurat en hugsaði samt hvað þetta er rátt
þetta er rosalega rátt
raung hugsun að það verið að hvetja fólk til þess að blekja
mjög svo mikið og ég upplifi það í svo mörgu öðru sko, eins og að fólk sé að skrá sig úr sambúð og jafnvel úr hjónabandi til þess að að fá afslátt á leikskóla ýmislegt svoleiðis, það er gömul svona saga í mitt. Þar sem að í rauninni kerfið er að koma í veg fyrir það að fólk geti lifað sínu sameinlega lífi.
Já.
Það er, hvatin er öfugur.
Já.
Hann er ekki út frá einstaklingnum heldur sem sagt, er það refsaðurinni fyrir að reyna að gera hlutin hagkvæmari með því að jafnvel að búa með einhverjum sem að er ekki einu sinni sem sagt, einhver lífstíðarmaki eða einhver þýlíkur bara, þú veist, hópur vina sem alltaf taka sig saman og lega stóra íbúð og gera það hagkvæmt. En nei, það er bara
en er bara erum við að horfa upp á það að það sé bara unga kynslóðin í dag sé í raun og veru svona alltaf því dæmt til þess að vera á leigumarkaði?
Ég sé ekki, sko, það er að ná ákveðna hámarki núna sýnismanni og þá vonandi getur fólk náði í svona skottið á þessu langt í frá allir, sko, meðan hækkunin er búin að vera, ef fólk er að leggja til hliðar eitthvað ákveðið mikið á hverju mánu, þá er hækkunin búin að vera meiri heldur en hækkunin er, þannig að sem sagt fólk hefur ekki getað að safna sér inn pening til þess að ná svona brúnu, nema að fá einhverja aðstoð frá einhverjum öðrum, og þá er raunin ekki vera með 70-80% lán, heldur raunin með 100% lán.
Já.
Sem að er þá ennþá verra.
Já.
En þetta er bara, þetta er, við erum að hjakkast í sama kerfinu með sömu gallana án þess nokkuð tíman að stoppa og segja býtu, herðu, er það ásættalangt að við séum með þessa galla? Og ég sé þetta daglega í störfu mínum, varðandi sjávarútvegin eins og húsnæðismarkaðin, varðandi umræðanar alltaf heilbrigðiskerfið og menntakerfið og allstaðar, að fólk veit af þessum vandamálum en þrjóskast einhvern veginn við það að reyna að gera eitthvað í því með jafnvel þeim svona rökum að við verðum að vita hvað við ætlum að gera áður en við gerum einhver annað.
Já.
Því að þetta er allavega svona devil you know, þú veist, við vitum allavega hver gallanir eru núna.
Já.
En það gæti orðið einhverjur aðrir og verri, þú veist, ef við farum einhver annað.
Já, já, en aðeins já. Þetta að þið erum að tala fjármálin, Björn Leví, og þú situr í fjárlaganefnd. Nú er umræðum Landspítalan talsvitt mikið, Landspítala Háskóla Sjúkrós. Nýjustu ummæli frá forstjóranum eru þau að það þurfi jafnilega að fækka starfsfólki til þess að hagræða rekstrinum betur, og heilbrigðisráðherra hefur lagt það til að hjúkrunarfræðingar 70 ára eldri fá að vinna, og það er jafnilega líka í hagræðingarskyni. Dýrt að taka nýja starfsmenn og allt þetta. En hvernig hvað segir því pírat þar um þetta?
Þetta eru þessar bætur bara á núverandi fyrirkomulag sem að er bara alveg döðudæmt. Það að bæta, reyna að setja einhvern plástur á þetta kerfi, það kemur ekki til með, þú veist, vandinn er enn sá sami. Það er einhvern veginn van geta þeirra til þess að hlusta, sko. Það er búið að segja nákvæmlega sömu hlutina allan tíma sem ég er búin að vera þingi, og ég veit að það er búið að gera það lengur, en það er samt ekki verið að bregðast við því. Það er vandamál með hjúkrunarheimili. Það er búið að vita það í fjöldamörg ár, en ekkert gert. Reynt að byggja upp einhver hjúkrunarheimili, það er aldrei nóg. Reynt að fara í, þú veist, heimaþjónustu, það er samt ekki nóg. Og það er aldrei tekið bara utanum, hérna er heildarvandinn, nú er þetta lausnir eru ekki að ná að sinna þessu, eða þær viðbætur sem að við erum að leggja til, það er að mér að fyrirsjáanlegt að þær mun ekki dekka fyrirsjáanlega vandan. Og ég átta mig ekki á því hvernig fólk kemst upp með það. Ég bara algjörir hreinskilni að við erum með fullt af heilbrigði starfsfólki sem er ekki að vinna í þessari heilbrigði stjónustu út af slæmri aðstöðu, slæmum vinnutíma, lélegum launum, sem að ráðamenn innfallega bara neita að líta á sem lausn.
Já, en segir mér, já, en hérna, það sé flótti af vissu leiti úr ymsu stjættum þarna, mm-hmm. en samt sem áður, það er verið að reyna að hagræða eftir sem sagt er núna, nýr nafniðin, nýr hérna forstjóri, og hann er til allra góðra verka líklegur.
Formaður stjórnar.
Já, formaður stjórnar, og hérna... sko, hvað með það sjóna mig að þarna sé líka ómargir sem eru ekkert að vinna með sjúklingum mm-hmm. og í einhverjum skrifstofustörfum og öðrum störfum, ómargir yfirmenn og jafnvel hægri höndi veit í hvað svo vinstri gerir sumstaðar og það séu dæmi þess og annað. Er bara spítalinn og stór til þess að það sé hægt að stjórna þessu almennilega? Þurfum við að fara aftur í gamla farið að hafa borgarspítalan sér og landspítalan sér?
Nei, ekki endilega, sko, mikið hluti af því sem ég heyri varðandi þetta er að sömur þessum millistjórnendum eru rauninni samt heilbrigðisstarfsfólk sem vissulega sinnir ekki sjúklingum og það er ákveðin, sko, ég veit ekki hvort það maður, þessi kultúruvandi eða eitthvað svolega, sem ég held sé ákveðin bara flótti vegna álags að einhvern veginn sko það milli stjórnenda hlutverk er kannski alveg inn á deild en labbar ekki á milli rúma eða hvernig sem að það getur verið, þannig að það hjálpar kannski ekkit endilega að segja þeim starfsmanni upp af því að viðkomandi hefur þekkinguna til þess að sinna sjúklingum en bara ekki raunni getuna út af álegi.
Já.
Og einhver leiti, þetta er alltaf hluti, það eru örugglega líka semst eitthvað af fólki sem er bara aðeins skrifstofinu og er ekki heilbrigðis starfsfólk með tilliti til þess að sinna sjúklingum.
Já, ég meina eitthvað eru peningarnir að fara, sko, því það er sett mikið fjármagn inn á spítalann og það hefur verið yngjöf til spítalans.
Nei, nefnilega ekki.
Jú, það er nú verið að reyna það.
En það hefur aldrei náð þessum, sko, þessum raunvexti. Mm-hmm. Þannig að við erum fleiri, það þýðir að við þurfum að setja meira fjármagn, það þýðir ekki að þessi innspýting, það sé bara að vera að borga með fleira fólki og að vera að borga með fleira eldra fólki sem er þá ennþá dýrara en svo fjölgun er hlutfarslega meiri heldur en fjármuninu sem er verið að bæta við, þannig að það er ekki innspýting, þannig að það er ekki að halda í við fjölgununa, þannig að það er alltaf blekkingin sem er að segja við höfum aldrei lagt eins mikið í heilbrigðismál nokkuð tíman bla 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 bla, þegar að já við höfum heldur aldrei verið svona mörg og með svona mikið eldrafólki.
Já, okay. Já, þannig að það má skrifa það má nú skrifa þetta marga reikninga, en einmitt eitt af því sem að hefur komið fram hjá og formann í stjórnar að það er sko það er þá meira samstarfi enga aðil og enga stofur og það náist fram hagræðing og sé jafnvel verið að koma í veg fyrir að sé verið að senda sjúklingabilistum í rándir aðgerðir erlendi svo framvegis. Hvernig hugnast ykkur það?
Já, sko það er ekkert eftirlit með því eftir því sem ég best veit að það sé eitthvað hagkvæmara. Það er bara að því að mér finnst úr lausulofti grípi það ég vil ekki fengi neitt að hendunar sem að sýnum mér annað. Það er vissulega dýrt að fólk hafi þann rétt að fara erlendis þegar að það fær ekki þessa þjónustu hérna meginlands og það er mjög mikilvægur réttur. Það er ákveð aðhald gagnvart því að stjórnvöld sinni því að heilbrigðiskerfið í heildsinni sé anni eftirspurn rauninni, anni þeirri þörf sem að við höfum hérna, en ég er ekki á þeim nótunum að sem sagt þegar að þú útskrifar sem heilbrigðisstarfsmaður úr háskólanum og að þú þurfir nauðsynlega að verða ríkisstarfsmaður. Þar held ég að þurfum aðeins að læra að gera greinan munin á því sem sagt hvernig við borgum fyrir þjónustuna. Mm. Og þar eru svona helstu svona helsti munurinn er þessi svona einn borgar eða margir borgar mm-hmm. Og margir borgar mörgum stöðum og svo framvegis, þetta er svona single payer og multi-payer system og sagt, bandarginn er í þessu margir borgar og mörgum stöðum, þessi tryggingar og svo framvegis mm-hmm. En sagt, vel flestan lönd og við erum runni en þá í sem sagt einn borgar, venst það, þessi ríkir borgar
Já.
Svona vel flest en alls ekki allt og leið og við erum farin að leifa það í rauninni að heilbrigðisaðilar hér og þar geti rukkað sjálfur, þá erum við komin í einkavæðingu og það er ekki, það er mjög slæm hugmynd
Já,
það,
en
það,
að láta fjármagn fíkja sjúkling
Já, þá er það þessi eini sem er að borga
Já.
Og þá er það þessi eini sem er að fylgjast með því að sem sagt, þar sé verið að borga rétt mikið, mm-hmm. þannig að sjúklingur sem að færi á landspítalan mm-hmm. það er raunum sjúkratryggingar sem að þannig séð ætti að borga fyrir það að vera að fara í þannig kerfi, það sé borga fyrir þá þjónustu og nákvæmlega sama fjármagn færi þá eitthvað annað en við þurfum líka að huga á hvernu svona jafnvægi að vera ekki að greiða fyrir til dæmis það er ákveðin áhætt af ykkur aðgerð, mis mikil og ef að áhættan er þannig að það er farið í aðgerði á einkastofu sem að er síðan, áhættan er síðan kostuð af landspítalunum að peningurinn farið þá sitt dreift rétt hvað það varðar því að ef að eitthvað kemur upp á að þá fría þessar einkaðalinn sér alveg frá og senda bara sjúklingin upp í
landspítalann það má bara semja það
þarna er munurinn sem sagt ef að við erum með einnaðal sem borgar og einnaðal sem semur og þá vitum við að verðið er það sama allstaðar
alveg það, er þið Björn Leví þingmaður Pírata gestu hér á útvarpi sögu og við ætlum að fá auðlýsinga núna en höldum áfram að ræðamálin, fleiri mál sem að skekja dáldi þjóðfélagi, við förum inn á það hér og eftir farið ekki langt
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur
Björn Leví, ég Þingmaður Pírata og sem á sæti í fjárlaganefnd Alþingis, hann er gestur hér á útvarpi sögu og við höfum auðvitað verið að ræða fjármálatengd mál, eitt af því Björn Leví sem að mér langar aðeins að varpa hérna fram að því það nú ekki búið að leggja fram fjárlagafrumvarpi en segðu mér hugmyndir ykkar Pírata um það, hvernig má styrka ríkissjóð, hvar á að ná í aukna tekju til ríkissjóðs? Til að standa undir öllu
mjög góð spurning við höfum talað sérstaklega um fjármagnstekjuskattin núna svona undanförnum kostningum okkur finnst þér unnið alveg skrítið að það sé eitthvað sem heitir fjármagnstekjuskattur, okkur er þetta ekki bara tekjuskattur þeir eru allt kemur til alls þetta er tekjur sem fólk er að fá og þegar leiða fyrir vasan hjá einhverjum einstaklingi af hverju er það peningur sem er arður af fjármagni frekar heldur en vinnu tíma fólks okkur er það með mismunandi skattprósent
en er það ekki mitt eitthvað sem fólk hefur lagt á sig og safnað í rauninni upp í velgengni og safnar þessu fé þannig og þess að þetta arður fólk getur greitt sér út arð og fyrirtækjum
okkur eru það ekki bara laun
það má segja það
Nókulega.
Samt sem áður þá er þetta ákveðin svona sparnaður hagræðing og það er bara spurning um að fólk fá að njóta þess að gera vel standa sig vel
Já, það gerir það með tíma sínum svona yfirleitt, mér veist ef eitthvað er verra að rukka fólk fyrir tíma af lífi sínu heldur en veltu á fjármagni
Akkurat.
Er algjöndur alls
mm-hmm. Þannig að þér finnst og ykkur pyrrítum er þið samróma þetta að hækka þá fjármagnstekjuskattin upp í 36 eða 46
Það hefur verið svona kostninga áherslur og undarförnu og hérna líka í rauninni við vorum með að síðast að hækka sem þessi persónvæsliðin
mm-hmm.
Slatti mikið og í rauninni taka það út svona að þeim mun meira sem launin var að hækka að þeim mun meiri væri runni skattprósentan og hún fór sem sagt í tillögum okkar fyrir kostningar svona skart upp á við runni eftir eins og bara þingfarkaup þannig að, að þingmenn var ekki að, að græða á auka peningu. Já. Það er þessi spurning um hvar er svona toppurinn og hvar er gólfið, hvar er öryggið.
Akkurat. Heyrðu, en önnu mál, Björn Leví, sem að eru mikið umræðinni og við til dæmis við hérna tökum eftir því að það eru komið núna ný sóttvarnalög og þú hefur inn í fjárlaganefnd ítreka beðið um upplýsingar um kostnað og greiðslu ríkisins vegna að kaupa bóluefnum. Ertu búin að fá eitthvað svar við því?
Ég var ekki búin að beðið mikið um kostnaðin vegna þess. Ég veit að það bara það lá fyrir eins og það er bara fjölmiðlega og annar að vinna síðan úr því eins og þeim er best leiðurinni.
Já, en hvað upplýsingar færðu hvað búir eða miklu úr ríkissjóði?
Ég bara man ekki tölma. Ágæta.
Hefurðu missið þið bara minnið þegar þannig stendur á?
Þetta er búið uppfærða svo oft, sko, ég þarf að leita í gögnin til þess að vita nákvæmlega tölu.
Já, það er nefnilega það.
Maður geymist þetta minnið annars staðar heldur
með þessum á sér. Já, það var einhverju skýi.
Já.
Aðeins vandandi sóttvandalög nú komið nýtt frumvarp sem að liggur fyrir þingin og býður ykkar að þeir eru komið saman og það eru breytingar þess efnis að heimildin til sóttvandalæknis verða svo víttækar að sóttvandalækni getur leita og fyrir að beina lögreglu um að láta handtaka fólk ef við telja sér faraldur í gangi. Já, og síðan annað það sem liggur í loftinu og er mjög, mjög, mjög alvarlegt mál að lítið í umræðinu Íslandi, það er að Ísland muni undirgangast og afsala sig því valdi að taka ákvörðun um sóttvarnir í vissum skilingi þegar faraldur er að ræða og það færist allt yfir á alþjóða heilbrigðismálastofnunina.
Ég held að það fljúi aldrei, sko. Þetta fyrra mál var til lögregluna, það var inn í fyrri svona tilraunum um breytingar og sóttvarnalögum. Það fór ekki í gegnum okkar þingflokk og ekki gegnum þingi, þannig að ég hef engar ágjur af því.
Þú er ekki ágjur af
því. Nei, það verða hávarbóndmæli ef að hjá okkur allavega ef að fara að reyna eitthvað svoleiðið, sko.
Já, en þetta er komið í frumvarp núna sem
hefur verið áður í frumvarp.
Já, sem hefur verið sko unnið upp úr tillögum og eftir veru í samráðsgátt og fleira. Þannig að eitthvað telur heilbrigðisráðherra að sé hafa fyrir þessu.
Já, það fer eftir hvernig til hverra þú leitar.
Já.
Heilbrigðisráðherra er til dæmis að vissanast í þarna afglæpavæðingu nýslu skamta.
Mm-hmm.
Og spyr bara suma aðlega en ekki aðra eða þarf að segja hlustar ekki eins og hérna, eins og ég var að lýsa á hann, hérna þau heyra kannski orðin en vil ekki hlusta á raukin.
Já.
Og velja, sem sagt, ég lærði það að núverandi forsætisráðherra hérna fyrir nokkrum árum síðan þau voru með saman í stjórnarandstöðu að þau velja bara þau rök sem henda þeirra málflutningi sem að ég gúttir ekki, það virkar ekkert í heiminum virka þannig. Þetta er þessi klassíska morfískeppni það sem að skiptir ekki máli sem sagt, hvað er sagt, heldur hvernig þú segir það. Það er gjörsamlega óþólandi.
Hérna, já, en talandi samt um þetta að ég sá sem er síðar atriði sem ég hefndi að það átti að undirrita þetta núna í maí síðaslunum að lönd myndu afsala sér forræði á því að bregðast við og allar aðgerði gagnvart faraldri ef hann breytist út. Og það væri þó alþjóða heilbrigðismálastofnunin hú sem ætti að taka ákvarðanir sem væri þó í gildi fyrir alla. Þetta var ekki samþykkt vegna þess að Afrikuþjóðunar sögðu nei. En nú á að reyna að samþykja það aftur í nóvember. Hver gæti orðið afstæði ykkar pírata til þessa máls?
Það er alltaf að koma frumvarp inn til þingsins og hvernig smáatriðin líka, þú veist, líta þar út. Hef ég ekki hugmyndum.
Nei.
Og útfærslan gæti alveg verið góð, hún gæti verið hörmuleg.
En nú gæti ég heilbrigðis á því að tala sig hafa heimil til að undirrita svona.
Ekki án þess að það sé gert að lögum.
Já.
Það virkar ekkert.
Mm-hmm.
Það verður frekar með þingið.
Já, ég meina
heimild til þess að gera eitthvað eða gera ekki eitthvað, hérna það verður það að fara
gegnum þingið. Já, en sérðu það, skortur og umræðum þetta að samt er þetta í, búið að vera í farvatninu og miklu meir en það baktjald kemst ekki umræðuna og jafnvel þegar þingminn er ekki upplýstur um þetta.
Ég kannski ekki vita en segi þegar þetta kemur inn sem þingmál þá skoðum við
Hanflega það.
Við eigðum allt og miklum tíma í allt og mikið annað sem að síðan kemur kannski ekkert. Það er tíma illa eitt.
Já, eða skrifaði eitthvað undir eitthvað ellendis sem að þið jafnvel vitið ekki dumfinna eftir á eða hvað.
Varandi þetta er ekkert að skrifa undir neitt sem að hefur áhrif nema að fer gegnum þingið. Þannig að ég vengar okkur því.
Já, gott og vel. Við treystum því allavega. Heyrðu, en hérna, það eru hérna málefni útlendinga og það líka, það er dómsmálaráðherra með frumvarp og hérna, hver er afstað ykkar í þessu máli? Getum við hleyft endalist fólk inn í landið eða hvað á að gera?
Það er enginn svo ég veiti til sem að er að leggja til að hleypa endalist mikið af fólk inn í landið þannig að ég held að við getum alveg jarða þá umræðu það er bara plásslega séð ekki hægt en hérna
hvað höfum við húsnæði fyrir marga?
Ég meina til að byrja með þau höfum ekki meira húsnæði bara punktur þannig að algjörlega óháð stöðu hérna innflytindamála það sem mér finnst vanta helst er einhver alvöru innflytindastefna því að nú búið að segja það mjög skýrt og greinilega að það þurfi innfallega fleira fólk hérna á hér á landi bara til að standa undir ákveðinni velferð og við vitum að sú fjölgun er ekki að fara að verða náttúrulega og það er stefna nú verður stjórnvalda að halda ákveðinu jafnvægi hvað það varðar en þau segja ekki hvernig þau ætla að ná því og eina leiðin til þess að ná því jafnvægi er með því að fá fólk annar staðar úr heiminum til þess að flytja hingað en við höfum ekki hugmynd um hvernig af því að það er raunni fyrir aðila utan evrópska efnahagssvæðisins er raunni engin sko handhæg lögleg leið til þess að koma og flytta til landsins ef að fólk hættar að koma frá Ameríku, Kanada runni Bretlandi núna þannig séð eða einhverstur annars staðar utanfrá þá þarf að finna vinnuveitenda sem að þarf að standa í vesinn í hálft ár og til þess að vera með einhverja stöðu fyrir viðkomandi og ég veit ekki hvað annað sem er alveg því lítið ekki vesinn og enginn, þú veist ég var að vinna í CCP áður og þar voru þeir mikið þar ég myndi reyna að fá erlenda sérfræðinga til starfa þar bara af því að það var ekki fólk sem var með þá þekkingu hérna á Íslandi það var bara ekki hægt það var rosalegt en það er ekki nema skrítið að þau settu upp skrifstofur annars það er í heiminum
en nú erum við að tala um að það vanti 8-9,000 sérfræðinga á næstu árum til landsins
alveg örugglega meira
já yngstu þarf þetta fólk að búa og,
algjörlega ég veit ekki hver plönin eru með það og það er það sem er alltaf svo mikið ósagt um það hérna þurfum við að vinna að ákveðnum samgöngubótum við þurfum að vinna ákveðnu uppbyggingu í heilbrigðiskerfinu bara miðað við hversu mikið að fólki við erum með hérna sem það er, maður sér það aldrei svart og hvítu, hver er inni stefnan er þegar allt kemur til alls stefnan hérna ósæða stefnan er hækkum íbúðaverði í botn til þess að skuldast að heimilina líti vel út og hagvæsturinn líti þá aðeins betur út og svo framvegis og meiri kassan og svo framvegis skýtt verið með hérna hitt vandamálið ég leysin það einhvern veginn setna komað upp löngu setna með alltaf byggjafyllt af íbúðarhúsnaði en aldrei spurt er þetta nóg? Já. Og ef maður fer í svona einhverja greiningar hjá húsnæðis og mannverkjastofnun þá er þetta svona tölur sem að passa einhvern veginn við þá sem sagt það er spár en maður fær ekki að sjá rauninni greininguna á bakvið sko mannfjöldaþróunina það hversu mikið er þá verið að leysa allavega það er svona ábendingar að við þurfum að fá fleira fólk til landsins hvort sér tekið tillitið þessið ekki hugmynd um það sem er alveg fárlegt
Það er nú það, þetta er bleitt af því sem kemst ekki almennt í umræðuna, þetta er svona ákveði pukur sem að er einlega svo vont fyrir þjóðfélagið að búa við.
Já, og þegar maður reynir að spyrja þau sko, þú veist, er það að taka tillit til þess og hinn og slíðist, þá fær maður engin svör, alltaf verið að bara tala er ringin í kringum hlutina og þá veltir maður fyrir sér, er það því að fólk vill ekki segja það upphátt, til dæmis eins og með innflytjendastefnu, eða veit það bara ekki, ég veit ekki hvort það verra, runni.
Annað er mitt núna, sko, allir vita svo sem hérna, vopnastríð í Ukraínu en það er annað stríð sem er í gangi sem maður kannski minna er talað það er breyting á menningunu og það er hugmyndafræði stríð það er stríð hugmyndafræði og hvað á að vera í gangi og hvað ekki hvað má segja og tjáningafrelsi er þar innanbors við erum meðlega að vakna upp fyrir það mondadraum að hér á Íslandi er sú stefna endur speglast þannig, finnst mér að ríkisvaldið allar ákveða hvað fólk má tala og hvað má ekki tala
Já, það var í hryllilega slemt sko
Já, hvað finnst þér þá þróun? Já. Allir með eina stefnu, allir með eina skoðun
Nei, já, það er hérna það er 1984 bara hérna í bent í æð sko
Já, ég, bara Orwell
Já, já hérna, Nei, sko það sem mér finnst vandadaldið í þessu umræðu er að við erum öll mjög sammála það að, ef að einhver gengur upp að öðrum og lemur hann í andlitið með kreftum hnefa þá er það líkamlegt ofbeldi og ákveðin mismunin í stærði í krafti líkamlegra yfirburða jafnvel og þess aftar við erum fullkomlega meðvituð það að það sé ósættanlegt en það er líka til önnur mismunun sem að felst í ákveðinu tjáningu og svo framvegis og það er tjáning sem að ýmis konar stjórnmálaöfl hafa nýtt sér í gegnum bara aldinnar gagnvart ákveðnum hópum bara mismunun minni hlut á hópa það er bara mjög, mjög þekkt fyrirbæri afleiðingar þess eru mjög þekktar en viðurlögin við því eru síður þekkt af því að það er kannski erfiðara að segja nákvæmlega hvar almennt tjáningafrelsi endar og verður að ofbeldi gagnvart verður að mismunun það er mjög auðvelt þegar einhver kemur og lemur þig með kreftin hefa að sjá hvar liggur það ekki ef að það er verið að lemja með opnum bara lófa kynhestu þá er það ekki eins alvarlegt talið til og þetta er mjög vel svona codified eða svona skilgreint í hegningalögum hvernig svona hlutir virka og dómaframkvæmd og við erum bara ennþá að læra dáldið á hvernig mismunun virkar á ekki líkamlegan hátt
Já, en gildir þetta bara ekki raun og veru fyrir alla ef við tökum bara samfélagsmiðla og kommentakerfi og svona sem er nú eila að farið að viðurkenna sem ormagrefju í vissu skilingi Björlefi ef þú horfir á það eru allir útsettir fyrir að lenda þar í hakkafilum og bara algjörum hakkavilum og hafa engar varnir er þetta ekki miklu vitakara mál heldur en að sé þetta tala um þessu bara minni hluta hópar
í sko hvað mig varðar að þá þegar að bara að þú ert almennt Jón eða Gunna eða Regnandi bæ að tjá þínar skrýtnum skoðanir þá enginn að skipta sér neitt að því í rauninni og sko, það sem að þú ert að vísa til að því er þetta almenningsálit og almennings
Já, bara æruvend fólks
Tökum þetta í smá svona skala þegar þú ert farin að verða opinber persóna með ákveðin áhrifirunni sem að er aftur líka orðið og svona ógagnsæra á tímum samfélagsmiðla hver er opinber persóna og hver ekki
Já.
Að þá þarft að bera meira og meira ábyrð á þínum orðum af því að það alveg nákvæmlega eins og einhver sem er þjálfaður í bardaga íþróttum sem að lemur annan út á götu það er þingri refsing fyrir þann heldur en einhvern sem er ekki æfður í rauninni í slíkum brögðum það er bara meiri ábyrð sem fylgir því að þú átt að vita hvað það að gera þannig að það er samt eitt bara sem að við munum aldrei losna við og er því hryllilega slæmt að setja eitthvað, einhver takmark á að það er almenningsálitið. Almenningsálitið er líka grundvöllur tjáningafrelsisins að við getum öll sagt okkar skoðanir. En á sama tíma eigum við að vita það að skoðanir okkar geta haft já óvænta kynhesta hingað
að þangað. Jú, það er það. En við tökum til dæmis þar sem mennir nú sagðir hafa framir að refsum við statæfi og já. Bara nýtt dæmi hefur komið upp núna. Það sem maður var beinlinis rangur aðili, hann var háður fyrir rangri sög og enn sakar kynfyrðis ofbeldi og svo komið ljós að var ekki sinni hann. En þarna var æra mannsins mjög sköðuð.
Eftir því sem að eru þannig sama atriði þá, hérna, þá var það eitthvað misvísandi í einmitt fjölmiðlum um nafngreiningar á nákvæmlega því og meðan það voru tvær aðrar vissulega kærur sem voru í gangi, sem að voru annað
en ég er að segja
það var aldrei, þú veist, þetta var aldrei endilega vissinnið.
Þetta er svona, er samsvegur sko, þetta er svo vand með farið. En það að ríkisvaldi hafi eins og núna er komið sérstök nefnd til að fórsvætsráðherra sem er að leita eftir og er starfandi og þú ertu komið ábendingur um hatursorraðu. Mm-hmm. Af því að þá á bara að pikka út einhverja sem eru ekki sko með þá orðræðu sem að fórsvætsráðherra vill, mm-hmm. að þá má búast við refsingu.
Já. Hérna, eins og ég segi að þá finnst mér þetta mjög varhugavert alltaf þegar að þið opinbera fer að skipta sér af einhverjum hlutum svona eigin frumkvæði og svona þess. En við erum líka sem sagt, við vitum að hatur svo orðræða er til og við vitum alveg afleiðingarnar af slíkri orðræðu. Þær eru mjög slæmar. Og við megum ekkert bara sko loka augunum fyrir því að segja að það er engin hatursorðræða til.
Punkt. Nei.
Okay. Þegar við vitum það og þegar við vitum afleiðingarnar, þá erum við alveg með spurninguna hverjir bera ábyrgð á slíku og hverjir hafa rétt á að sækja sér varnir eða rétt gegn slíku.
Eða vernd.
Vernd, nákvæmlega.
En eru það ekki, eiga það ekki að fá að vera allir? Allir geta orðið fyrir haturs orðræðu.
Já, ekki alveg samkvæmt skilgreiningunni
en er skilgreiningunni eitthvað rétt? Það má breyta skilgreiningunni.
Já, ég held nefnilega núna sérstaklega á tímum sko, samfélagsmiðla, þá erum við ennþá að læra á nýjan tjáningavettvang.
Já, en er það ekki mismunum að sumi séu vendar en aðrir ekki?
Nei, alls ekki.
Er það ekki mismunum?
Nei.
Bara sumir vendar aðrir ekki?
Því að það eru allir raunin verndaðir gegnvart hattusorðræðu sem slíkri, verndaðir gegn ofbeldi, en af því að við erum með líka mismunandi minnilegt að hópa og stöðu fólk þá eru bara sumir sem lenda í því en ekki aðrir þannig að það er jafnræðið skilur við að þann hátt að sumir lenda einfallega ekki í því og þurfa ekki að hafa okkur af því.
Nei, það er svo annar
ef að þeir fara yfir í að þurfa að hafa okkur af því þá mun það ná yfir það sjálfkrafa hvort þið er.
Það er það ekki framkvæmd nefnilega. Er það ekki framkvæmd af því til er ekki minnilegt að hópa að fyrst út til er ekki minni hlut hóp að þá átti ekki möguleika að ná fram kæru þó þú hafir orðið fyrir gríðalegri hattursorðræðu.
Nú er veitt fyrir sko nú er þetta mjög vel viðkynnta minni hlut hópa að fá þá viðkynningu sjálfur sko þannig að framkvæmdin sem slíkar hefur verið mjög flókin á undanförnum árum og ég heldur sem menn að læra einmitt á það hvar öll þessi mörg liggja hvernig við erum að hafa okkur inn í þessu nýja umhverfi. Ég hef fullt að trúa því að sko, við munum læra það, við erum í vaxtaverkja tímabili eins og er og bara því miður þá eru rangir hlutir gerðir sem að er þá vonandi verið að læra eitthvað af og vonandi fleiri réttir hlutir í kjölfrið.
Já, við vonum það líka að tökum undir það með þér Björn Leví þingmaður Pírata sem á sæti í fjárlaganefnd Alþingis búin að vera gestu hér útvarpi sögu. Takk kærlega fyrir komin og gangi þér vel og Arnþrúður Karlsdóttir þakka fyrir sig. Takk nemaður í útsendingunni Davíð Jónsson, verið þið sæl.